Ágúst Ólafur Ágústsson.
Herra forseti, ég ætla að fara nokkur orðum um þetta mál sem lítur að lækkun bankaskatts og ég ætla að setja það í svona pólitískt samhengi. Í samhengi auðvitað við fjárlega frumvarpið sem verður rætt hér í allan vetur. Ég átta mig vel á því að þessi bankaskattur er sérkennilegur skattur og að það kemur að því að hann eigi sinn lokapunkt, að hann falli á einhverju tímapunkti niður. En ég velti hins vegar fyrir mér, herra forseti, hvort þetta sé rétt forgangsröðun í ljósi þeirra stöðu sem ríkissjóður er núna í. Við erum að sjá að við erum hætt að upplega hagvöxt, við erum að fara að upplega samdrátt. Og það gefur á ýmsa þætti velferðarkerfisins hér og ég held að við ættum að styðjast við þennan skatt allavega í bili á meðan staðan er slík. Við sjáum að lækkun þessa skatts kostar 8 miljardar króna þegar komið til framkvæmda. Á fjórum árum er þetta 18 miljardar. Og það er margt sem ríkissjóður getur gert fyrir 18 miljardar á fjórum árum. Og mér finnst þetta eins og margt kannski í frumvarpinu og í ekki síst í tekjuhlið þegar frumvarpur sem ræðum í dag, sérkennileg forgangsröðun. Og mér langar aðeins að setja í samhengi við hvað blasir við á öðrum þáttum ríkisfjármálana og ekki síst á gjaldahliðinni. Því eins og ég hef ítrekað sagt hér, við þurfum að fjármagna þau gjöld sem við höfum verið að tala fyrir, allir flokkar, og einhverstaðar þurfa peningarnir að koma frá. Þannig að ég held að við ættum ekki að samþekja þetta frumvarp. Ég held að ríkissjóður gæti nýtt þennan pening eins og sakir standa. Sérstaklega ef við förum yfir nokkra þætti sem má finna í fjárlaga frumvarpinu sjálfu. Í fjárlaga frumvarpinu sem var rætt inn í síðustu viku og verður rætt ítarlega á vettvangi fjárlaganefndar, þá er ennþá sérstök aðhaldskrafa lögð á sjúkrahús, öldrunarstofnanir og skóla. Voru þessir flokkar sem eru ríkisstjórn virkilega kostir til að standa fyrir slíku? Landspítalinn er enn og aftur haldið í fjárhagskrökkum og óbreyttu stefnis Landspítalinn í 4 milljarða króna halla á þessu ári. Fjárminnur eru beinleins lækkaðir til framhaldsskóla milli ára. Það kemur mjög skýrt fram í töflu á blaðsíðu 120 að það er beinleins lækkun til framhaldsskóla þegar litið til heildar útgjalda til framhaldsskóla. Og það er mjög erfitt að sjá margbóða sókn í menntamálum við slíkt. Fjárminnur til háskólana með LÍN eru lækkað milli ára og er það réttlætt í frumvarpinu að LÍN hafi fengið ofgreiðslu. En ég velti eins og fyrir mér, herra forseti, hvort það hefði ekki verið lægi að leifa málaflokknum að halda þeim fjármunum sem hefði verið ákveðnir í hann, því þörfin er svo sannarlega fyrir hendi. Og við þessa ákvörðun, þar sem verum að lækka heildarfjármunina í háskólastigið, málefnasvið háskólastig, þá hljótu að vera fjarlægast lofor stjórnarsáttmálans að við ættum að ná sömu fjármunum til háskólastigsins og önnur OECD-ríki gera annars vegar og hins vegar Norðurlöndin. Og í stjórnarsáttmálunum, ég leita á hann í morgun, þá er mjög skýrt að það kemur fram að við eigum að ná samkvæmt honum fjármögnun háskólastigsins á að vera sambærileg við því sem hinn OECD-ríkin verja til háskólastigsins. Við erum ekki að ná því loforði. Enn er afnám á móti krónum örkjum ófjármagnað og ef maður lítur á svona einstaka þætti sem lútað örkjum þá beinir þess framlög til réttindagæslu fatlaðara lækkuð í þessu frumvarpi. Aukningin til aldraða er fyrst og fremst vegna fjölgunar í þeim hópi og það er engin sérstök innspýting til þessa hóp samfélagsins. Fjármunir til þróunarsamvinnu eru lækkaðir meðal annars vegna flutningsfjármála til barnamála í staðinn og sömulegis er ríkisstjórnin að nýta sér þá stöðu að maður læri þjóðartekjum, þá lækkar hún framlög til þróunarmála. Og ég velti fyrir mér, herra forseti, að varla eru breiðubökin þarna. Umbæturnar í velferðarmálum, svo sem lengingu fæðingarorlofs 1 mánuð og örlítil hækkun barnabóta, eins og ég gat fyrir í dag, þá er hækkunni til barnabóta 0,1% af fjárlögum, er fyrst og fyrst komin vegna aðgera aðila vinnumarkaðarins, en ekki vegna frumkvæðis stjórnarflokkana. En þá vantar SÁÁ sárlega meira fjármagn en þeir fjármagnir sem fjárlaganefndin bætti við í fyrra verðast vera dottnir út og við þurfum að skoða þetta sérstaklega vel á vettvangi fjárlaganefndar. Endurhæfingarþjónusta fær lækkun milli ára í þessu frumvarpi og aftur verður það að telja sig vera skrítin forgangsröðun til stjórnarflokkana. Almenn löggæsla, við skoðum bara almenna löggæslu, hún fær lækkun milli ára ef við skoðum ef við brjótum þetta niður. Umhverfismálin sem eiga að vera risastórt forgangsmál þessa ríkisstjórnar hennar mati, þessi ríkisstjórn setur 2% af sínum fjárlögum til umhverfismála, 2%. 98% var ekki í umhverfismál, þannig að maður velti fyrir sér hversu ofalega umhverfismálin eru á dagskrá þessara ríkisstjórnar. Ástæðan fyrir ég nefni þessa þætti, þetta ég gagnrýni hér fjárlaga frumvarpið sem hérna við höfum verið að ræða og var rætt í síðustu viku, er það að ég að setja þetta í samhengi við að hér í dag er verið að mælast við lækkun bankaskatti, þess 8 milljarða á ári þegar það kom til framkvæmda. Og ég að benda þessa þætti að það hægt að finna þessum 8 milljörðum stað í ansi mörgum öðrum verkefni sem ríkisstjórnin og þjóðin hefur verið að kalla eftir. Þannig að það vanta fjármunni víða eins og oft er, eðlilega. Þess vegna áttaði mikið á þessari forgangsröðun þessari ríkisstjórnar að á meðan staðan er svona, gagnvart lykil þáttum velferðarkerfisins, af hverju þetta sé forgangsatriði ríkisstjórnarinnar. Auðvitað eins og segi, ég ítreka það, þessi bankaskattur átti ekki að vera að eilífu, hann átti að vera tímabundin og hann á að vera tímabundin, en aftur þá lýsi ég yfir því að þetta ekki verið rétt að tímapunktin til að lækka með þessum hætti. Ég man þegar bankaskatturinn var settur á, hann hafði tvennskona tilgang, hann var meðlega hans að til tekjuöflunar fyrir ríkissjóð sem hann hefur verið og ég að segja að hann hefur ennþá hlutverki að gegna til að vera hluta tekjuöflun ríkissjóðs. En hinn tilgangum bankaskattum var meðal hans að hann átti að mæta þeim kostnaði sem ríkið var við hrunið. Og að sjálfsögðu var ríkið og almenningur og fyrirtæki landinu fyrir gríðalegum kostnaði vegna bankahrunsins. Og maður kannski átti að rifja það hversu stórt bankahrunið var ef við myndum taka saman gjaldþrot þess að þriggja íslensku banka og setja saman, þá myndi þetta vera þriðja stærsta gjaldþrot í sögu Bandaríkjanna. Hefur verið stærra gjaldþrotaldur en Enron og ég lék mér einn svona að uppreikna massalaðstöðuna og þá ef við setjum það í samhengi við bankarunni þá er það tap sem orsakaðist af gjaldþrot íslensku bankana helmingurinn á allri massalaðstöðunni og þá er ég ekki að tala massalaðstöðuna sem fór frá Bandaríkjunum til Íslands, ég er að tala alla massalaðstöð Bandaríkjana til allrar Evrópu sem átti þátt í því að byggja upp Evrópu eftir gjöræðingastríð seinni heimstyrjaldarinnar. Aftur til að undirstrika hversu stórt og mikil kostnaður var á þessu hruni er að kostnaður sem er hlaust á íslenska hruninu er meira heldur en öll alþjóðlega aðstoð til Afríku samanlagt. Þannig að kostnaðurinn var mikill og lendi fyrst og fremst á mörgum aðlum, mörgum erlendum kröfuhöfum en ekki síst á ríkissjóðu og íslensku fyrirtækjum. Og okkur ég að gera þetta umtalsefni, það vegna þess að hér hefur komið svolítið fram að hluta því og hluta ástæðan fyrir að lækka bankaskattin er hugsanlega, meðal annars, er það að gera bankana sölu vænni. Og það er stóra málið og ég held að við munum takast á það í vetur, eitthvað eins og það verður, með hvað hættu og hvort við erum að selja bankana. Og ég var að segja að sporin ræða, herra forseti, það tók einungis einkaríki bankakerfi 4 ára að keyra hér allt í kaf. Tók einkaríki bankakerfi einungis 4 ára að keyra hér allt í kaf. Og ég velti fyrir mig hvort almenningur sé á þeim buxunum að nú sé rétti tími til að einkavæða bankana. Ég hef efasemdur það. Og ég held að það sem allt sem mæli með því að ríkið haldi sínum eignarhlutum í bönkunum, báðum bönkunum, við þurfum allavega að minnst okkur að skoða þetta vel, eins og hæstur fjármálaráðherra gatum, þá er fjármálamarkaðurinn að breytast hér á landi og þetta er líka ákveðin fákeppnismarkaður og ég held að hér þurfum að líta svo sannlega til reynslunar. Ég vil líka taka undir orð háttur þingmanns Birgis Þórarinssonar varðandi hvort það sé tryggt að lækkun bankaskattsins geti skila sér til neytenda í læri vöxtum, það á eftir að koma í ljós. En það hlýtur að vera forsenda þess að við getum sætt okkur við þessa lækkun. En eitt sem var eins og sagt við mig að sá sem að banka á Íslandi á Ísland og ég held kannski að eigna ójöfnur eins og kannski nægur fyrir á Íslandi, Þannig að við þurfum að hugsa þetta mjög vel hvort að annars vegar við höfum einfallega efna því að lækka bankaskattinn á meðan verkefnin blasa við í velferðinni og að samanskapi er þetta rétti tímapunkti til að ef við hugsum nokkra leiki fram í tíman er þetta rétti tímapunkturinn að selja hlut íslenska ríkisins í Íslandsbanka og hluta til í Landsbankanum. En það eins og segja er eitt af stærstu málum sem þetta þing mun eflaust ræða í vetur herra forseti.